Για να δούμε τώρα τι είναι οι παλαιοχριστιανοί, τι πρεσβεύουν ακριβώς. Σε αυτό θα μας βοηθήσει ο καθηγητής Εκκλησιαστικής Ιστορίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κ. Δημήτρης Μόσχος. Το γνωστικό του αντικείμενο είναι η Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλή εβδομάδα.
Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
Για να φωτίσουμε λίγο κάποιες πλευρές αυτής της υπόθεσης. Τι είναι οι παλαιοχριστιανοί?
Κοιτάξτε, για να είμαστε ακριβείς με τους όρους, ο όρος παλαιοχριστιανικός δεν εκφράζει κάποια συγκεκριμένη ομάδα ή πεποίθηση κτλ. Είναι ένας γενικός όρος που δηλώνει το διάστημα της Εκκλησίας κυρίως πριν τον 4ο αιώνα, δηλαδή πριν γίνει η Εκκλησία ένα δημόσιο, ας πούμε, έχει ένα δημόσιο λόγο μετά τον Μεγάλο Κωνσταντίνο. Οπότε όλη αυτή την περίοδο, συνήθως κυρίως από την επίδραση που έχει η ιστορία της τέχνης και τα λοιπά, μιλάμε για παλαιοχριστιανική αρχιτεκτονική, έτσι, παλαιοχριστιανική εποχή κτλ. Είναι δηλαδή η Εκκλησία όπως ήταν από τη στιγμή που ξεκίνησε και που ζούσε σε ένα καθεστώς πότε ανοχής, πότε παρανομίας, πότε ανοιχτών διωγμών, πότε κρυμμένων διωγμών ή πότε απλή συμβίωση. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι όλη αυτή την περίοδο οι χριστιανοί γενικά δεν ζούνε χωριστά από την κοινωνία. Ούτε σε σπηλιές ζούνε, ούτε σε τέτοια πράγματα. Έχουμε μόνο την περίπτωση, ας πούμε, της Ιουδαϊκής αίρεσης του Κουμράν που βρίσκουμε σήμερα χειρόγραφα και τα λοιπά ανεκτή υπόψη στην Ικρά Θάλασσα. Mm-hmm. Αλλά αυτό είναι μια ειδική περίπτωση στον Ιουδαϊσμό. Οι χριστιανοί γενικά ζουν μέσα στην υπόλοιπη κοινωνία όπως και οι υπόλοιποι άνθρωποι, αλλά έχουν δικές τους απόψεις για μερικά πράγματα της εποχής εκείνης.
Ναι.
Αυτό το μαθαίνουμε από πηγές που υπάρχουν κτλ. Άρα ο όρος παλαιοχριστιανοί δεν δηλεί κάποιο ιστορικό βάθος. Είναι ένας τεχνητός όρος τώρα που φτιάχτηκε, ας πούμε, από αυτή την περίπτωση. Ξαναλέω, δεν ξέρω ακριβώς τις πεποιθήσεις αυτών των ανθρώπων, γιατί ό,τι μαθαίνω και εγώ το μαθαίνω από τη δουλειά που κάνετε εσείς,
τη
δημοσιογραφική. Ναι. Αλλά καταλαβαίνω ότι είναι άνθρωποι που θέλουν να ζήσουν χωριστά από τους υπόλοιπους, επικαλούμενοι κάποια καθαρότητα, ας πούμε, στον τρόπο που βλέπουν, ξέρω εγώ, το ρόλο του χριστιανισμού κτλ. Να κάνουν μια καθαρή κοινότητα. Τώρα δεν ξέρω αν οι ίδιοι μιλούν για τους Άμις. Οι Άμις είναι βέβαια ένα φαινόμενο που εμφανίστηκε στην Αμερική, όπου η οποία Αμερική βρήθη από κοινότητες που επιδιώκουν αυτήν την καθαρότητα. Έτσι ιδρύθηκε ουσιαστικά κιόλας.
Κύριε καθηγητά, προσπαθούμε να συνδέσουμε και εμείς το puzzle σύμφωνα με αυτά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Mm-hmm. Λένε λοιπόν ότι εμείς αρνούμαστε την τεχνολογική πρόοδο, ζούμε παραδοσιακά όπως σε όλες τις αβραμικές θρησκείες. Εντάξει, μας το εξηγήσατε ότι οι χριστιανοί ζουν μέσα στο κομμάτι του χριστιανισμού, όχι απομονωμένοι.
Δεν υπάρχει φαινόμενο τέτοιο. Έγινε μόνο μετά τον 4ο αιώνα με τους ασκητές. Αλλά οι ασκητές είναι ασκητές. Είναι δηλαδή μια ομάδα η οποία δεν έχει ούτε οικογένεια, ούτε περιουσία, ούτε τίποτα και είναι πλέον σε ένα άλλο, ας πούμε, ζει μόνο με προσευχή. Έτσι είναι μια άλλη δηλαδή περίπτωση. Αλλά και έκτοτε υπάρχουν δύο δρόμοι. Δηλαδή ένας είναι ο έγκαμος βίος, έτσι, η οικογένεια και ο άλλος είναι η άσκηση,
η
αγαμία κτλ. Δεν έχει δηλαδή. Αυτό είναι ένα φαινόμενο πολύ, πολύ ιδιαίτερο. Είπατε σωστά ότι εμφανίζεται και στους παλαιόπιστους της Ρωσίας. Εκεί όμως υπήρχαν συγκεκριμένες αντιδράσεις για τον τρόπο που γίνανε ορισμένες μεταρρυθμίσεις εκκλησιαστικές και τις επέβαλε το κράτος κτλ. Και εκεί, ας πούμε, ας υποθέσουμε ότι υπάρχει μια ιστορική, έτσι, ένα ένασμα. Εδώ δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κάτι. Και προσέξτε, ο χριστιανός ζει πάντοτε ως κοινότητα, αλλά η κοινότητα αυτή έχει μια δομή. Η δομή αυτή πρώτα απ' όλα είναι μυστηριακή και κανονική, όπως λέμε, δηλαδή σύμφωνη με τους κανόνες. Γιατί να μην μπορεί ο καθένας, ας πούμε, να φτιάξει δικά του πράγματα. Και εδώ έχουμε τώρα να ρωτήσω το εξής, που εσείς μάλλον θα ξέρετε περισσότερο. Οι άνθρωποι αυτοί μιλούν για κάποια εκκλησία που έφτιαξαν εκεί.
Λένε ότι είναι θρησκευτική μειονότητα αφενός.
Ναι, όχι, αλλά έφτιαξαν και ένα ναό εκεί πέρα, ας πούμε. Όσκαφο κάπως τον έκαναν. Ναι, και είπαν ότι αυτός είναι παραχριστιανικός ναός και εμείς τελούμε εκεί λειτουργίες κτλ. Αλλά η λειτουργία, δηλαδή η Θεία Ευχαριστία, έτσι, που είναι το κεντρικό στοιχείο δήλωσης κοινότητας, ας πούμε, χριστιανών κτλ. Και το βάπτισμα βέβαια και αυτά, είναι μυστήρια τα οποία τελεί ιερέας. Και το ερώτημά μου είναι ποιος ιερέας τα τελούσε αυτά. Δηλαδή υπήρχε ιερέας που πήγαινε εκεί και από πού ήταν χειροτονημένος. Και ο επίσκοπος ο οικείος τα ήξερε, δηλαδή το ήξερε αυτό που γίνεται. Αυτό είναι δηλαδή ένα κεντρικό ερώτημα για να απαντήσουμε εάν πρόκειται για αίρεση, πρόκειται για απλά για χριστιανούς που έχουν κάποια δική τους άποψη. Καταλάβατε, είναι σημαντικό γιατί αν υπάρχει ιερέας και πήγαινε εκεί, αυτό έχει μια ποιμαντική ευθύνη να πει αυτούς τους ανθρώπους τι τους κάνω, τι είναι, ας πούμε, είναι μέρος του ποιμνίου μου, είναι άλλοι, Καταλάβατε. Αυτό είναι ένα ζήτημα.
Αυτό δεν έχει ακουστεί πάντως, κύριε καθηγητά.
Να υπάρχει ιερέας.
Να υπάρχει ιερέας,
δηλαδή.
Και μου φαίνεται πάρα πολύ παράξενο κάτω από τις, αν σκεφτεί κανείς τις συνθήκες διαβίωσης, την τύχη των παιδιών εκεί που βρισκόταν μέσα, ναι. Ας πούμε. Φαντάζομαι ότι αν πήγαινε κάποιος άνθρωπος εκτός αυτής της κοινότητας, θα το έλεγε.
Δηλαδή, να σας πω, πάντως όταν μιλάμε για λειτουργική ζωή, για λειτουργία, γιατί λένε για λειτουργίες ότι κάναμε λειτουργία, πρέπει να υπάρχει ιερέα. Δεν μπορεί να υπάρχει λειτουργία χωρίς ιερέα. Άλλο προσευχή που κάνουμε το πρωί, το βράδυ, που κάνουμε στα μοναστήρια κτλ. Ή κατηδίαν χριστιανοί. Αλλά για λειτουργία δεν μπορεί να υπάρχει, ας πούμε, χωρίς ιερέα. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Και το δεύτερο είναι αυτό που με προβλημάτισε, που είπαν ότι έχουμε όπλα που είναι λίγο παραδοσιακά, είναι τόξα. Αυτά τα πράγματα είναι, δηλαδή, άγνωστα έτσι στην. Οι ασκητές δεν είχαν ούτε που κυνηγούσαν, ούτε όπλα είχαν, ούτε τίποτα από αυτά τα πράγματα. Ήταν αποκομμένοι και μεν, αλλά είχαν, ξαναλέω, και λειτουργική ζωή. Και είχαν τις τροφές που οι άνθρωποι τους έφερναν, την ακρεοφαγία, έτσι, την καλλιέργεια πολλές φορές. Αυτά ναι, υπήρχαν. Αλλά τόξα και όπλα ναι, κλπ. Είναι κάτι που.
Είναι λίγο.
Αυτό είναι καινούριο.
Ναι. Τώρα, εγώ ήθελα να ρωτήσω. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν πολλές αιρέσεις. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως αίρεση. Δεν ξέρουμε βέβαια πολλές λεπτομέρειες.
Δεν ξέρουμε, ναι.
Το παραδεχτήκαμε και στην πορεία της κουβέντας, κύριε καθηγητά.
Ναι,
αλλά
ναι.
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα της αίρεσης, ας πούμε?
Κοιτάξτε, η αίρεση είναι μια, έχει επικρατήσει να είναι μια, ας το πούμε απλοϊκά, βαριά κουβέντα για να πει κανείς αίρεση κάτι. Η αίρεση είναι μια άποψη που αφορά και τη διδασκαλία της Εκκλησίας, ότι αποκλίνει δηλαδή, και έχει χαρακτηριστεί ως τέτοια από συνοδικές αποφάσεις. Οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε, δεν είναι σωστό να μιλάμε έτσι πρόχειρα για αίρεση. Mm-hmm. Μπορούμε, ας πούμε, να μιλάμε για κάποια ομάδα ανθρώπων που έχουν αποσχιστεί με κάποιο τρόπο, και αυτό πάλι δεν είναι σίγουρο, διότι εάν υπάρχει κάποιος, ξαναλέω, ιερέας, ο οποίος έχει κάποια σχέση οτιδήποτε, και εκεί δεν μπορούμε να μιλάμε για σχίσμα, όταν στην περίπτωση που δεν αναγνωρίζουν επισήμως την Εκκλησία αυτή, η οποία είναι αυτή που έχουμε εμείς οι υπόλοιποι, και λένε εμείς έχουμε κάτι δικό μας.
Ναι.
Αλλά επισήμως, καταλάβατε. Τότε μιλάμε για ένα είδος σχισματικής ομάδας ή κάτι. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι, εγώ έχω καταλάβει από αυτά που λέγονται και κάτι εκεί, είδα και κάτι σημαίες που έχουν τα Β' εκεί του Βυζαντίου κτλ. Και όλα αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Είναι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν, αν ξαναλέω από αυτά που μπορώ να δω, δεν είναι το περισσότερο,
βέβαια,
αλλά είναι άνθρωποι που προσπαθούν να ανατρέξουν σε μια καθαρή, ας πούμε, αρχαίγονη μορφή χριστιανισμού, γιατί προφανώς αισθάνονται ότι η κοινωνία που ζούμε και η Εκκλησία επίσης, η εκκλησιαστική δηλαδή, το εκκλησιαστικό έργο και οι εκκλησιαστικές δομές, το έχουν προδώσει με κάποιο τρόπο αυτό. Αλλιώς δεν εξηγείται γιατί κανείς να φύγει και να πάει να κάνει κάτι δικό του. Mm-hmm. Και το ερώτημά μου τώρα είναι αυτό. Δηλαδή, σε τι η Εκκλησία θεωρούν ότι έχει, ας πούμε, προδώσει? Είναι κάτι που αφορά τα τελευταία χρόνια, τα παλιότερα? Ξέρετε, επειδή έχουν γραφτεί και υποθεί και πολλά πράγματα σε πολλούς χώρους για τις στάσεις της Εκκλησίας κατά την περίοδο της πανδημίας, για διάφορα άλλα ηθικά ζητήματα που γίνονται κτλ. Και μπορεί κανείς, ας πούμε, να κάνει μια υπόθεση, αλλά μόνο στο πεδίο των υποθέσεων
φυσικά,
μπορεί να
ναι,
κινηθεί. Το σίγουρο είναι ότι η έννοια της καθαρότητας είναι ένα βάσανο, έτσι, που υπάρχει σε πολλές περιόδους της Εκκλησίας. Δηλαδή υπήρχαν πάντα πράγματι χριστιανοί, οι οποίοι περιμένοντας, ας πούμε, σύντομα τη Δευτέρα Παρουσία ή για διάφορους άλλους λόγους, θεωρούσαν ότι πρέπει να είναι έτοιμοι, να είναι καθαροί, να είναι ξέχωροι από τους υπόλοιπους. Mm-hmm. Και αυτά τα φαινόμενα δεν έχουν κάποια συνέχεια, αλλά έχουν αναλογίες. Δηλαδή, θυμίζει το ένα το άλλο, χωρίς να σημαίνει ότι το ένα επηρεάζει το άλλο. Υπάρχουν και στον τέταρτο αιώνα, και στον πέμπτο, και ξέρω και άλλο. Και αργότερα, και στα νεότερα χρόνια, και όπως είπαμε και στη Ρωσία υπήρξαν, και σε πολλά άλλα μέρη. Αλλά θα πρέπει κανείς να δει πιο αναλυτικά αυτοί οι άνθρωποι, τα κίνητρά τους, τι θέλουν να δηλώσουν με όλο αυτό. Γιατί τώρα υπάρχει μόνο μία άρνηση. Λένε, εμείς δεν πειράζουμε κανέναν, και εντάξει. Αυτό μένει να αποδειχθεί, δεν είμαι εγώ, δεν μπορώ να το κρίνω. Φυσικά μπορεί και να συμβαίνει, μπορεί και να μην συμβαίνει,
ναι, ναι.
Αλλά αυτό είναι αφορά την πολιτεία, τους νόμους, τις διαδικασίες, αλλά τις πεπιθήσεις πρέπει κανείς να τις δει και να τις αφουγκραστεί, βέβαια. Έτσι. Και ξαναλέω, να τις αφουγκραστεί και με καλή διάθεση. Να δει αν πραγματικά υπάρχει κάτι εδώ που κανείς έχει να καταμαρτυρήσει στον τρόπο που οι υπόλοιποι χριστιανοί, ας πούμε, ζουν. Και πρέπει και οι υπόλοιποι χριστιανοί να το δουν και αυτοί, ας πούμε, αν κάποιοι άνθρωποι. Αλλά
πάντως,
είναι ένα φαινόμενο που μας προβληματίζει.
Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κύριε καθηγητά, δεν θα μπορέσετε να μας επιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε την ύπαρξη και άλλων τέτοιων ομάδων.
Αυτό να σας πω δεν το ξέρω καθόλου.
Κανένας μας δεν το ξέρει, οι ίδιοι το είπανε.
Όχι, υπάρχουν τέσσερις ακόμα.
Έχει μια σημασία, γιατί αν όντως δεν υπάρχει άλλος παρόμοιος στην Ελλάδα, μπορεί να έχουμε απλώς έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια μορφή έτσι, διαφορετική σκέψης ή μια ιδιαιτερότητα. Και να έχουμε κάνει παραπάνω λόγο από όσο θα έπρεπε να κάνουμε.
Αλλά ποτέ δεν.
Ναι, όντως.
Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Ναι.
Ποτέ δεν ήταν κακός ο διάλογος και η
συζήτηση. Όχι.
Κύριε καθηγητά, κύριε Μόσχου, σας ευχαριστούμε θερμά.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Καλά,
καλημέρα, και όσο περνάνε βέβαια οι μέρες θα έχουμε και περισσότερα
στιγμή. Θα μαθαίνουμε, βεβαίως. Και εγώ θα μαθαίνω από εσάς, βεβαίως.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Και εσείς, καλημέρα σας. Γεια σας.